Si eres de Vigo, te voy a contar ahora un plan que seguro que merece mucho la pena, porque desde hace algunos días ya puedes disfrutar en la Sala Fundación, en Policarpo Sanz, de la exposición Vigo no Tempo, que es una exposición que hace un recorrido por la historia de la ciudad a través de fotografías, de objetos históricos o incluso de algunos elementos arqueológicos. Y este Vigo no Tempo, por cierto, forma parte de un tour que organiza la Fundación Ciudad de la Cultura y también Abanca por las distintas ciudades de Galicia para mostrarles a sus ciudadanos y también a los visitantes su historia. Y sobre este Vigo no Tempo vamos a hablar con su comisario, que es el periodista y también docente de la Universidad de Santiago, Manuel Gago. ¿Qué tal, Manuel? Muy boa tarde, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Para quen aínda non teña claro, que é Vigo no Tempo?
Pois Vigo no Tempo é un proxecto que está promovido pola Xunta de Galicia, pola Consellería de Cultura, coa colaboración de pola Fundación Cidade da Cultura, coa colaboración de a Fundación, que un pouco o objetivo que ten é reivindicar o legado e a identidade das cidades de Galicia. Entón, son sete exposicións, unha dedicada a cada unha das cidades, e unha celebrada en cada unha das cidades de Galicia. No caso de Vigo, pois unha exposición que se adentra no legado e na identidade da cidade, que está feito pois a partir de muitísimos elementos que algúns deles proceden pois de miles de anos atrás, en algúns casos, e que se van, digamos, sucedendo ao longo da historia, que configuran o que hoxe Vigo tanto como trama urbana, como unha identidade, non? Como unha identidade cultural. Entón, a exposición que busca é explorar pois moitos destes elementos e como se foron produciendo e creando ao longo da historia.
Dá má sensación, Manuel, que hai moita xente que pensa que Vigo é unha cidade con pouca historia, se comparamos, por exemplo, con outras que todos temos na cabeza, como Lugo ou Santiago de Compostela, pero, sen embargo, eu creo que son prexuízos.
Sin dúbida ninguna. Isto naceu dunha forma determinada de entender as cidades no século XIX, sobre todo naceu a partir dunha frase pouco afortunada de Manuel Murguía. A verdade é que eu teño que decir que, ainda que eu teña familia amigos, non son de Vigo, pero en un momento precisamente prefiren esa ausencia de historia. E dicir, o noso problema foi máis ben o contrario. E dicir, o noso problema foi
peneirar elementos.
Peneirar,
claro.
É dicir, tiñamos para que os ouvintes se fagan unha idea, e dicir, cando comisaras unha exposición, pois traballas con lista de obra, o que se chama lista de obra, que son os obxetos, non? E hai un momento, na penúltima lista de obra que tiña, pois tiña 300 pezas. É dicir, das cales tiveron que quedar centezas, que son moitas para unha exposición, pero eso que nos fala, sobre todo, é da densidade de Vigo. O que teño que dicir é que, ademais, quizáis o que o mellor sorprende un pouco mellor a xente cando visita, é que nos vamos a ver trazos de identidade viguesa que veñen de moi atrás, e cando digo moi atrás, falo de, como digo, de milenios, é dicir, vamos a ver, por exemplo, hai unha instalación de
ardanza romana, entendo, ¿no?
Efectivamente, romana, na que non eso nos fala de que había unha importante poboación romana, e que o que nos fala é que hai trazos nesa poboación romana que de algún xeito podemos recoñecer no Vigo actual, como por exemplo a integración de inmigrantes, non? De traballadores que veñen a cidade a traballar e que veñen, digamos, atraídos polo peso económico da cidade e se integran, non? Pois eso xa o vemos en época romana en Vigo como ningún outro sitio de Galicia.
Falando precisamente, Manuel, de inmigrantes, se os podemos chamar así, porque moitos deles viñeron da propia Galicia, a chegada no seu momento dos anos 50 de Citroën supuxo unha revolución non só industrial na cidade, senón tamén de chegada de poboación a traballar nesa industria.
Sí, sí, sen dúbida. Non se recollemos, e hai varias pezas na exposición que nos falan, de repente, a enorme expansión. A cidade ten varios momentos como de expansión desde o punto de vista urbano, non? Un deles é cando se crevan as murallas, se dice en 1850, aí a cidade empeza a tirar, digamos, para a zona de Arenal, para toda esta zona de Príncipe, de toda esta parte, pero despois, eso non é abondo. É dicir, o salto que se dá a partir da industrialización, pois, dos anos 40 ou 50, non? Que ven dado como un esa industria un pouco máis pesada, que xa non é só a pesca,
tamén,
non?
É dicir,
efectivamente. Efectivamente, toda esa empresa pescada necesita moita xente e vai a xenerar tamén un proceso moi interesante vigués, que é que non só a cidade se expande, senón que as antiguas parroquias do concello medran tamén e se van conectando ca cidade. É dicir, e iso é unha característica moi viguesa. Hai outros lugares nos que, digamos, a cidade na parte do núcleo e vai como medrando, non? En Vigo, eso sucede, pero ao mesmo tempo a xente das aldeas empeza a traballar tamén ese mundo, no mundo da industria, e empeza a medrar cara a cidade. E iso é o que fai que se son unha cidade tan
moitos
singular.
Moitos ourensáns, estou pensando no que se sí, comenta sí. habitualmente, que Vigo é prácticamente unha delegación de Ourense.
Bueno, de Ourense, pero tamén de outras zonas. Quero dicir, unha cidade que incluso hoxe en día sigue aglutinando moitos elementos. Pero o caso de Ourense, por exemplo, nos temos as primeiras, digamos, presencias do tren, non? E claro, é moi curioso porque o de Ourense tamén, cando ves o tren, o primeiras líneas de tren que se fan en Vigo, chega hasta Ourense, non vai hasta Castela, non vai hasta Madrid. Entonces, esa irmandade Vigo-Ourense vemos que está moi conectada co primeira vía de tren que tivo a cidade. Entonces, vemos que está todos os elementos están tremendamente desconectados entre sí. Ao final, o que a veces a historia, cando a miras de longe, pues parece como moitos datos dispersos, e cando empezan a fiar, e cando faz unha exposición, daste conta de que todos os elementos están moito máis conectados entre sí do que parece. No caso de Vigo, notase moitísimo ademais iso.
E ademais, Manuel, ti me corrixirás, creo que tamén hai elementos do propio Celta de Vigo, que este ano fai 100 anos, e que xa ten unha historia que merece ser contada e que creo que está reflexada neste Vigo no tempo.
Sí, temos, digamos, dúas formas de verlo, non? Uh-huh. Unha delas é o propio nacemento do fútbol na cidade. Vigo é unha cidade que estivo moi volcada sempre co deporte e ademais de forma moi innovadora, é dicir, eu sempre digo que eu creo que as mellores fotos deportivas da Galicia dos anos 20, dos anos 10, dos anos 20, dos anos 30 son as fotos viguesas. É dicir, porque o deporte se instalou a xente vivindo con moita pasión e en gran medida tivo que ver, por exemplo, coa presencia de colectivos alemáns e británicos, sobre todo, é dicir, marcados polo cable inglés e polo cable alemán, non? Entón, na exposición, por exemplo, podemos ver un dos primeiros balóns de fútbol da cidade, que é o balón dos Exiles, que era o equipo inglés, que de alguna forma foi un dos que truxo a moda do fútbol a Vigo e de alguna forma responsable, digamos, dos diferentes equipos que acabaron converxendo un pouco na formación do Celta. Uh-huh. E despois hai outra peza que é prodixiosa, porque que un trofeo, que o trofeo dos Orjos do Mar, que un trofeo que fixeron os irmáns Hernández para, digamos, un derbi que, bueno, un derbi non foi, pero un partido que houve entre o Celta e o Benfica, que ganou o Celta, un partido moi importante e unha peza que nos fala do fútbol, da pasión do fútbol, pero tamén nos fala de instalación do orfanato, digamos, para náufragos, para familias de náufragos, que se instalaron na cidade e que ao mesmo tempo nos está falando, digamos, da conexión da cidade de Pomar, non? Entón, a mí me gusta de moito como comisario as pezas que son capaces de falarnos de varias cousas ao mesmo tempo. E o Celta está tan imbricado na vida da cidade, na sociedade, digamos, de Vigo, que de alguna forma hai moitas aspectos que nos falan desa relación, é dicir, nos falan de fútbol, pero tamén nos falan da sociedade na que está ese fútbol, na que se xoga.
Manuel, podes lembrarnos ata cando estará esta exposición aquí na cidade de Vigo? Para as persoas que
haberá
moitas que poidan estar interesadas en acudir.
Sí, que ata finais de xaneiro, poden facer a visita por libre, pero tamén todos os xoves hai visitas comentadas. Algúnas as facemos...
Hai que anotarse?
Sí, é necesario anotarse. Algúnas as facemos tanto eu como comisario, como Manuel Bragado, que é o coordinador local en Vigo, e outras as fai moi ben tamén o propio servizo didáctico da Fundación. E entón, hai que anotarse na web da Fundación, si queren ir ás visitas comentadas, ou si non poden ir por libre, que está todo moi ben explicado, é moi entretido, a exposición moi entretida.
Manuel, sorpresas. Manuel Gago, comisario deste Vigo no Tempo, graciñas por nos atender, desde logo... Eu, polo menos, convido a todas as persoas a que acudan a esta sala a Fundación para coñecer unha exposición que creo que paga moito a pena.
Moitísimas grazas a vos.